Έχουμε τον Γιάννη τον Αθηναίου.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι μαζί μας ο Γιάννης ο Αθηναίου. Καλησπέρα.
Χαίρετε, καλησπέρα.
Γιάννη, τι γίνεται?
Όλα καλά εδώ.
Πρώτα απ' όλα, η οικογένεια είναι καλά.
Καλά, δόξα τω Θεώ, όλοι, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
Ωραία, αυτό έχει σημασία. Πάμε.
Λοιπόν, λίγο ζηλεύεις, λίγο.
Πολύ. Εντάξει. Με την καλή έννοια.
Με την καλή, βέβαια. Ναι.
Πάντα με την καλή έννοια, πάντα.
Εννοείται.
Να πούμε ότι που σίγουρα όλοι το ξέρουν, αλλά για όσοι το ξέρουν, ο Γιάννης έχει φορέσει τη φανέλα και των δύο ομάδων.
Και των δύο ομάδων. Και πολλών άλλων.
Και πολλών άλλων. Όλων μάλλον. Όλων,
μεγάλη καριέρα.
Άρη ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Προμηθέας, Περιστέρι. Τέλος πάντων. Να μην το λέμε πολύ αυτά, γιατί δείχνουμε ότι μεγαλώνουμε, Γιάννη. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ακούσω τι βλέπεις εσύ, τι αίσθηση έχεις.
Εντάξει, η αλήθεια είναι πως με ρωτάνε και οι φίλοι μου και δεν ξέρω τι να απαντήσω πραγματικά. Μιλάμε τώρα για ένα Final Four το οποίο είναι πολύ αμφίροπο, γιατί ό,τι και να συμβεί δεν θα είναι έκπληξη. Εγώ αυτό θεωρώ. Δηλαδή... μπορούμε να πούμε, ας πούμε, ότι είναι outsider η Μονακό. Πώς μπορείς να το πεις αυτό, αν αυτό που λένε, ας πούμε, περισσότεροι, ότι είναι outsider η Μονακό. Δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν ταιριάζει, ενώ είναι ομάδα η οποία δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό, θεωρώ.
Στα χαρακτηριστικά, με το στυλ που παίζει, με την ταχύτητα που βάζει στο μάτς.
Ακριβώς, και με αυτό. Το κομμάτι το ένας-ένας, το οποίο... τη δίνει τη δυνατότητα με πολλούς παίχτες να απειλήσεις το ένας εναντίον ενός και με πολύ καλά στατιστικά. Επομένως, αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν βολεύει τον Ολυμπιακό. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει την εμπειρία. Σίγουρα είναι αυτή τη στιγμή, τερμάτισε πρώτος. Πήγε ως πρώτος στο Final Four. Έχει τεράστιο και ταλέντο και ομαδική δουλειά. Επομένως, νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι. Σίγουρα, απ' την άλλη, υπάρχει ο coach Σπανούλης, ο οποίος ξέρει απ' έξω και τα κατωτά τον Ολυμπιακό. Είναι τεράστιο το κίνητρο και από τις δύο πλευρές και από τον Μπίλη να κερδίσει και να πάει σε ένα τελικό στην πρώτη του σεζόν ως πρώτος προπονητής σε ομάδα Ευρωλίγκας.
Και στην πρώτη παρουσία σε Final Four ως προπονητής. Αυτό που είπες προηγουμένως, η Μονακό έχει πολλούς παίχτες ικανούς ο ένας με έναν. Ο Ολυμπιακός αλλάζει στα screen. Έχει μεγάλα κορμιά στην θέση 5. Πιστεύεις ότι θα το ακολουθήσει, θα τα αλλάξει? Αν πεις δεν μπορείς να αλλάξεις τίποτα μέσα στο Final Four, αλλά όταν έχεις πολλούς παίχτες που παίζουν ο ένας με έναν και πηγαίνεις πολύ στις αλλαγές, δεν ξέρω τι συνταγή θα ακολουθηθεί. Για πες την άποψή σου.
Κοίταξε, αυτό το βλέπεις νομίζω και μέσα στο παιχνίδι. Προφανώς και θα ξεκινήσει την άμυνα του, τη 2-2, ας πούμε, που παίζει ο Ολυμπιακός κατά κύριο λόγο με τα ψηλά κορμιά και να τους οδηγήσει μέσα στο Φαλ και στο Μιλουτίνο. Αλλά από εκεί και πέρα, στο κομμάτι των αλλαγών, δεν θεωρώ ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες οι οποίοι μπορούν να μαρκάρουν το εξωτερικό μισμάτς. Και έχοντας αυτό που έχει καταφέρει, ας πούμε, ο coach Σπανούλης, είναι ότι βάζει καλούς σουτέρ στις γωνίες και γενικότερα οι περισσότερες ομάδες έχουν επιλέξει να στέλνουν στον Οκόμπο και στον James δεύτερο παίχτη όταν ξεκινάνε να παίξουν ένας-ένας, οπότε οι υπόλοιποι περιμένουν έτοιμοι να πάρουν τα ελεύθερα σουτ. Οπότε αυτό θέλοντας και μη θεωρώ ότι θα συμβεί. Από εκεί και πέρα έχει καλούς σουτέρ, αν βρεθούν στην καλή τους μέρα θα είναι πρόβλημα για τον Ολυμπιακό.
Mm-hmm. Εντάξει, με πολλούς ποιοτικούς επιθετικά παίχτες, κάτι δίνεις, κάτι χάνεις. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα και χρειάζονται γρήγορα πόδια και γρήγορες περιστροφές. Γιάννη, πες μου λίγο για την προσθήκη του Τάις. Μιλάμε για έναν παίχτη πολύπειρο, ο οποίος δυνάμωσε πάρα πολύ και ισορρόπησε σε σχέση περιφέρειας και γραμμής ψηλών την Μονακό.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους άλλους δύο ψηλούς, και από τον Παπαγιάννη και από τον Ζαϊτέ. Όπως και από τον Μοντεγιούνας, ο οποίος έχει μείνει εκτός rotation. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος τον έχουμε δει και με την Εθνική Γερμανίας. Νομίζω ένας ολοκληρωμένος ψηλός, έτσι όπως πλέον πρέπει να είναι ψηλή στο σύγχρονο μπάσκετ.
Αθλητικός με το τρίποντο, με τα πάντα, έτσι, ακριβώς, με τα rebound, με τα κοψίματα, με την άμυνα, μπράβο.
Ναι, παίζει ναι. Άμυνα και στις δύο, και μέσα στο καλάθι αλλά και εκτός, γιατί είναι έξυπνος, οπότε ξέρει πώς να χρησιμοποιήσει το κορμί του και τα μειονεκτήματά του, ας πούμε, να τα κρύψει. Θεωρώ ότι είναι, για μένα είναι, αν όχι ο καλύτερος ψηλός αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα, έτσι, σαν χαρακτηριστικά, σίγουρα είναι μέσα στους 2-3 ψηλούς.
Είναι, νομίζω, είναι ο πληρέστερος. Τώρα, ο καλύτερος είναι υποκειμενικό.
Ναι, αυτό είναι υποκειμενικό ακριβώς. Ναι,
είναι υποκειμενικό.
Αλλά θεωρώ, όπως το είπες και εσύ, ότι είναι ο πληρέστερος.
Τη Φενέρ, τη βλέπεις, Γιάννη μου, λίγο πιο επικίνδυνο αντίπαλο από ότι τη Μονακό απέναντι στον Ολυμπιακό. Τη Φενέρ και τον Παναθηναϊκό βεβαίως.
Ναι, ναι, βέβαια. Αυτό τώρα είναι ένα ματσάπ, ας πούμε, το οποίο ο Παναθηναϊκός βασίζεται κατά κύριο λόγο στην επίθεσή του, στον τρόπο και στη μέρα που θα βρεθούν οι παίχτες, οι οποίοι είναι ουσιαστικά οι κινητήριοι μοχλοί της ομάδας, όπως είναι ο Ναν, όπως είναι ο Κώστας, ο Λούκας. Σίγουρα έχει ανέβει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και είναι και γι' αυτό έχει κρυφτεί ουσιαστικά λίγο το ντεφορμάρισμα του. Μάλλον δεν θα πω ντεφορμάρισμα, θα πω η καλή αμυντική συμπεριφορά της ΕΦΕΣ απέναντι στον ΝΑΝ.
Σωστά.
Και στο Σλούκα. Οπότε κρύφτηκε λίγο λόγω του εξαιρετικού step-up που έκανε ο ΣΜΑΝ. Από εκεί και πέρα είναι δύο ομάδες οι οποίες και αυτές δεν μπορώ να πω ότι ταιριάζουν. Σίγουρα δεν είναι τόσο αντίθετες όπως είναι με ο Ολυμπιακός με τη Μονακό, αλλά απ' την άλλη νομίζω ότι και αυτές είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι ανάλογα, ας πούμε, τη μέρα που θα βρεθούν και ανάλογα την επιθετική τους μέρα. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή δύο ομάδες οι οποίες θα πούνε ότι θα ξεκινήσουν από την άμυνα. Οπότε θα είναι ένα παιχνίδι επιθετικό, πιστεύω θα πάει ψηλά το σκορ και θα φανεί, ας πούμε, και θα εξαρτηθεί από το ποιος, σίγουρα θα είναι κλειστό παιχνίδι και θα τελειώσει κοντά, αλλά θα εξαρτηθεί από το ποιος θα είναι στην καλύτερη επιθετική ημέρα.
Γιάννη, και στη ζωή και στο μπάσκετ οι προσωπικότητες βγαίνουν μπροστά και σε ένα Final Four βγαίνουν πιο μπροστά από κάθε άλλη περίπτωση, διότι μιλάμε για μάτς τα οποία είναι μονά, για μάτς τα οποία δεν έχουν αύριο, είναι ένα μάτς. Ο Παναθηναϊκός, πέρα από τα προφανή, όπου προφανή βάλε Ναν και Σλούκα, έχει και άλλες προσωπικότητες. Δηλαδή, μιλάμε για τον Γκραντ που για εμένα είναι η ατμομηχανή μαζί με τον Έναν Γκόμεθ αυτής της ομάδας και έχει προσθεθεί και ο Τζέντι Όσμαν, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε ένα μπαίχτη κλειδί που του ανοίγει το γήπεδο και αναγκάζει τις αντίπαλες ομάδες να μην πηγαίνουν καν στα επιθετικά rebound γιατί θα βρεθούν σε αμυντική ανισορροπία.
Μακράν ο καλύτερος transition.
Νομίζω αυτός και ο Χεζόνια το ανοιχτό γήπεδο το
έχουν.
Αλλά ακόμα περισσότερο γιατί είναι πολύ πιο δυνατό κορμί ο Όσμαν. Δηλαδή, προσθέτονται στα προφανή που λέμε, δηλαδή όταν μιλάμε για προσωπικότητα του Παναθηναϊκού, μιλάμε για τον Άντο Λούκα σίγουρα, προσθέτονται άλλοι τρεις παίχτες οι οποίοι μπορεί να αποδειχτούν και έχουν αποδειχθεί σε όλη τη διάρκεια τη χρονιά κομβικοί.
Ναι, σίγουρα η αλήθεια είναι πως ο Όσμαν, αυτό που βλέπουμε τώρα, αυτό είναι σαν παίχτης, έτσι. Δηλαδή, απλά στην αρχή, εντάξει, υπάρχει, όπως έγινε και με το Φουρνιέ, που είναι τελείως διαφορετικοί παίχτες.
Περίοδος προσαρμογής.
Από το NBA ακριβώς χρειάζεται μια περίοδο προσαρμογής.
Και μεταξύ μας να χάσει και μερικά κιλάκια που είχε παραπάνω.
Εννοείται, αυτό ήταν το άλλο.
Εντάξει ρε παιδιά, συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά.
Ετάχασε όμως.
Οπότε, ναι, αυτομάτως όλες αυτές οι παράμετροι μαζί τον φέρανε, ας πούμε, στο αποτέλεσμα που βλέπουμε τώρα. Σίγουρα είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη και ένας πολύ σημαντικός παίχτης, ειδικά αυτή την περίοδο για τον Παναθηναϊκό, γιατί προσδίδει χαρακτηριστικά τα οποία κανένας άλλος από τους παίχτες δεν μπορεί να δώσει. Από εκεί και πέρα, το ίδιο και ο Ερνάν Γκόμεθ. Ο Ερνάν Γκόμεθ είναι ένας παίκτης ο οποίος θα πω ότι είναι αρκετά σταθερός. Ξέρεις τι θα σου δώσει. Σίγουρα μπορεί να παίξει κάποιες βραδιές, όπως το πρώτο παιχνίδι απέναντι στην ΕΦΕΣ, όπου θα ήταν διαστημικός. Αλλά εντάξει, σίγουρα απ' την άλλη, αυτό που περιμένεις είναι μια σταθερά, η οποία είναι τα rebound, η άμυνα, και το ελεύθερο σούτ, ας πούμε, το spot-up, το οποίο πλέον σουτάρει και με πολύ καλό ποσοστό.
Και εδώ συγκρούνται και δύο σχολές προπονητικές, έτσι. Η μία του Αταμάν, που είναι το ελεύθερο μπάσκετ, βασισμένο στις μεγάλες προσωπικότητες, με το μπάσκετ της Φενέρ, που είναι του προπονητή.
Το
του Σάρα.
Ναι, σίγουρα.
Είναι και δύο.
Εντάξει.
Μπράβο.
Γιάννη και Βαγγέλη, αν και το έχει νερώσει. Συγγνώμη, Γιάννη μου, αν και λίγο το έχει νερώσει το κρασί του Σάρα σε σχέση με την, με την εικόνα που είχε, με την εικόνα που θέλει να έχει η Μπαρτσελόνα, π.χ. που ήταν προηγουμένως.
Όπως και ο Άταμαν το έχει νερώσει ως προς την άμυνα.
Εγώ νομίζω ότι τώρα, δηλαδή, εγώ δεν βλέπω κάποια τρελή διαφορά από την πλευρά του Σάρα. Απλά ξέρεις, κάπως προσαρμόζεσαι και στους παίχτες.
Αυτό. Στο ρόστερ που έχεις.
Έχει περισσότερο ταλέντο στην Μπαρτσελόνα, οπότε ήθελε να έχει περισσότερο το χειρισμό της ομάδας αυτός. Οπότε εξαρτάται λίγο και την ομάδα και τους παίχτες. Δεν μπορείς, δηλαδή, ναι. Δηλαδή και ο Κούντουριτς είναι ένας παίκτης που στέλνει την μπάλα στα χέρια του, θα παίξει και ελεύθερα. Το ίδιο ο Νάιτζελ Χέις, ο Μπόλτουιν. Πώς θα βάλεις τον Μπόλτουιν, ας πούμε. Δηλαδή,
να τον βάλεις σε καλούπι, δεν τον βάζεις εύκολα.
Ακριβώς, ναι. Δηλαδή αναγκαστικά προσαρμόζεσαι, αναγκαστικά θα φωνάξεις, αλλά βλέπουμε ότι είναι συγκεκριμένα τα.
Αυτό Γιάννη, να σταθούμε εδώ γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Εκεί ήθελα να σταθώ εγώ. Αναγκαστικά δεν μπορεί ποτέ να κάνουν καλό οι τραυματισμοί σε μια ομάδα. Αλλά νομίζω ότι η Φενέρ βρήκε χημεία, διότι δεν μπορούσε να έχει τον Baldwin με τον Wilbekin μαζί και τον Goodrich που θέλει και αυτό την μπάλα. Λιγότερο από τους υπόλοιπους σίγουρα. Αλλά και τον Χέι Ντέβις, ο οποίος τη θέλει από το 4 την μπάλα. Η προσθήκη του McCollum πιστεύω έκανε πολύ καλό και η σταθερότητα και το παιχνίδι το πιο με χαλινάρι του Devon Hall. Πιστεύω έχουν δέσει κάπου. Σε αυτή την ομάδα.
Έχουν δέσει και πραγματικά είναι απορίας άξιο πως μετά από τόσους τραυματισμούς κατάφερε, ας πούμε, και
να βρει χημεία πάλι.
Ακριβώς, και να τερματίσει στη δεύτερη θέση.
Στο πρόσωπο του Γερό Μακόλου μου, γερό για μπάσκετ, έτσι. Ναι, βρήκε το εντάξει, αντίδοτο ο Σάρας.
Η αλήθεια είναι πως μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ποιότητα και όσο περνάνε τα χρόνια είναι πολύ πιο εύκολο να παίξεις σε καλές ομάδες με καλούς συμπαίκτες παρά σε ομάδες στις οποίες, όπως ήταν πριν στην Καρσίγιακα, όπου έπρεπε, ας πούμε, να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα, όλες οι άμυνες ήταν πάνω του. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ ποιοτικός απαίκτης, είναι πολύ έμπειρος, παίρνει αυτά που του δίνει άμυνα.
Σωστά.
Γιατί υπάρχουν άλλοι παίκτες οι οποίοι θα τραβήξουν και δεύτερο.
Γιάννη Αθηναίου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη για τον λίγο άκοντσο τρόπο. Έχετε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.